Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă rog să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Cartea Numerilor, capitolul 13. Voi citi două versete, versetul 27 și 28. Numeri 13 cu 27 la 28. Unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere. Și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amin. Pasajul pe care l-am citit este parte din acea istorie dramatică în poporul lui Israel, când, ajungând aproape de Canaan, Moise a trimis 12 iscoade, 12 spioni, dacă vreți, din fiecare seminție câte un reprezentant, ca să se ducă, să cerceteze țara și să vină cu un report, cu un raport special, care apoi, bineînțeles, Moise, Aron și generalul Iosua să-l folosească în vederea pregătirii de invazie și de cucerire a Canaanului. Cuvântul Domnului ne spune că cei 12 spioni s-au întors după ce au spionat țara, dar raportul lor a fost unul contradictoriu. 10 dintre ei au spus, nu-i de noi, nu-i de noi. O fi vorbit Dumnezeu, ți-o fi vorbit Dumnezeu ție, Moise, dar nu-i de noi. Mai ales că am văzut acolo descendenți din generația aceea despre care noi am auzit în Geneza 6, nefilimi, urieși, o combinație nenaturală între demoni și oameni, fetele oamenilor. Și descendenții aceștia, Scriptura îi numește nefilimi, urieși, giganți sau titanii din mitologia greacă. Ei au existat cu adevărat și sigur că au creat o mare problemă pentru Israel. Doi dintre cei 12 spioni, și anume Iosua și Caleb, au avut această opinie. Într-adevăr, sunt urieși acolo, dar noi putem să-i cucerim. Și știți de ce? Pentru că Domnul ne-a promis că ne dă țara nouă. Și atunci, cum să nu putem să cucerim Canaanul, chiar dacă are urieșii despre care ați auzit și care sunt, într-adevăr, o realitate. Nu sunt povești, nu sunt basme, nu sunt mituri, așa cum se predică în multe biserici astăzi și chiar s-a creat încă din primele două, trei secole o doctrină potrivit căreia această încrucișare, să zic așa, nenaturală între fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor a fost o căsătorie mixtă între descendenții lui Set, fiii lui Dumnezeu, oameni sfinți, și descendenții lui Cain. Este interesant că numai bărbați din seminția lui Set s-au căsătorit cu fete din seminția lui Cain. Însă și de atunci încoace, dacă vrem să ne uităm în istorie, oameni credincioși au fost căsătoriți cu oameni necredincioși, n-au rezultat niciodată urieși, poate că au rezultat mincinoși, bețivi și oameni desfrânați, dar nu urieși. Iar ceea ce cuvântul Domnului spune că giganți erau în vremea aceea pe pământ, uriași erau, încă o dată, nu este mit, a fost o realitate, indiferent cât de greu îi se pare cuiva să admită lucrul acesta, fie că este teolog, fie că este credincios, fie că este un om de știință. Dacă vă uitați în cercetările arheologice contemporane, tot mai des, și în Statele Unite, și în Europa, în America Latină și în Orientul Mijlociu, se descopere schelete de oameni care au avut o statură necunoscută pentru generații ca și noi. Chiar recent, vreo două săptămâni în urmă, a fost descoperit un schelet de două schelete, unul de 13 feet înălțime și unul de 16 feet înălțime. Deci, așa, cam de 4-5 metri înălțime. Era un pic destul de mare, nu? Și nu e mirare că au zis noi când ne-am comparat cu ei la statură normală, ne s-a părut că suntem niște lăcuste. Realitatea aceasta ei trebuiau să o înfrunte. Și cum am spus, raportul a fost contradictoriu, 10 împotriva cuceririi Canaanului, 2 pentru. Măcar că au venit de acolo și au confirmat promisiunea despre făgăduințele lui Dumnezeu. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Au confirmat lucrul acesta. Nu numai atâta. Au certificat adevărul și au zis și iată-i și roadele. Oamenii aceștia au trebuit să slujească de îmbărbătare pentru Israel, să slujească de îmbărbătare în intrarea în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți au fost împotriva intrării în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu. Și noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, după cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Petru 1 cu 4, partea 1, în cuvântul Domnului ni se spune că avem de la Dumnezeu făgăduințe nespus de mari și de scumpe. Întrebarea este aceasta. Intri în posesia lor sau treci pe lângă ele? Și care ar putea să fie aceste făgăduințe nespus de mari și scumpe? Care? Mântuirea sufletului. Purtarea lui de grijă, vindecarea divină, izbăvirea din necaz, bucurie în Duhul Sfânt, bucuria mântuirii, bucurie în cuvânt. Sunt făgăduințe infinite și toate vin de la Dumnezeu. Ce facem cu aceste promisiuni? Ni le însușim? Cum arată credința noastră ca să intrăm în posesia lor? Ce culoare are credința noastră? În dimineața aceasta voi veni în fața noastră cu un mesaj pe care l-am intitulat mai diferit decât obișnuim să intitulăm predicile, l-am intitulat Culorile Credinței. Ce culoare are credința mea? Ce culoare are credința ta? Haideți să ne uităm împreună, deci, la 5 adevăruri practice care revelează aceste culori, aspecte practice ale credinței. Și prima, credința își însușește promisiunile divine. Versetul 30. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, că vom fi biruitori. Aceasta este o culoare plăcută, luminoasă, care se vede în trei aspecte. Primul este curaj. Tot ce ne-a promis Dumnezeu este pentru noi. Nu este pentru alții, este pentru mine. Este pentru tine, este pentru casa mea, este pentru casa ta, este pentru Biserica Emanuel, este pentru poporul Domnului, este pentru noi. Amin? Este pentru noi. Este culoarea luminoasă a credinței. Ca să intri în posesia promisiunilor lui Dumnezeu, îți trebuiește curaj. Apoi, confidență. Confidență. E convingere. Nu luptăm singuri. Poate ne stau în față și nouă urieși. Poate ne stă o mare înfuriată. Poate ne stau munți înalți. Opoziție. Dar nu mergem singuri. Aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului și aduceți-vă aminte ce vă spuneam în alte împrejurări. Dumnezeu a vorbit cu Israel și a zis să nu vă temeți de urieșii care sunt acolo în Canaan. Da, sunt mari. Le vin eu de hac. Am să trimit niște viespi bondărești înaintea voastră și am să le poruncesc acestora să se lupte cu urieșii. Voi nu mai mergeți și culegeți. Îți trebuie confidență. Dacă Dumnezeu a zis, este pentru tine, atunci este pentru tine. Este pentru mine, este pentru mine. Este pentru noi, sunt pentru noi binecuvântările Domnului, făgăduințele Lui. Atunci să fim încrezători că Dumnezeu nu a vorbit numai așa ca să ne facă să ne simțim noi bine, ci a vorbit spunându-ne un lucru pe care El deja l-a planificat pentru noi. Și când i-a spus, de exemplu, lui Israel, așa ne spune și nouă. Când i-a spus lui Israel, Canaanul va fi al vostru, când au ajuns acum la graniță, au spus, iată țara care v-am dat-o în stăpânire. N-a spus, am să vă dau. V-am dat-o. Este a voastră deja. Dacă vreți să înțelegem ce însemnează pentru noi acest cuvânt care în teologie se numește prezentul profetic, haideți să vă spun cea mai frumoasă făgăduință pe care ne-a trimis-o Dumnezeu vreodată. Isaia 9:6, 750 de ani aproximativ înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce a spus Isaia din partea Domnului? Ce a spus Domnul prin Isaia? Ce a spus? Căci un copil nu vă aud. Căci un copil ni s-a născut. Peste 750 de ani. Dar pentru că Dumnezeu a vorbit, el era ca născut. Un fiu ni s-a dat. Iisus Hristos este al nostru. Și vă aduc din nou aminte ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea de la Duhul Sfânt în Romani 8:32. Dacă Dumnezeu n-a cruțat pe singurul Său Fiu, ci l-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El ce? Toate lucrurile! Făgăduințele lui Dumnezeu, nespus de mari și scumpe, sunt ale noastre. Ne trebuiește curaj, ne trebuiește confidență și ne trebuiește cucerirea lor. Cucerirea lor. Rogă-te pentru darul pe care Dumnezeu ți l-a promis. Rogă-te pentru vindecarea pe care ți-a promis-o. Rogă-te pentru ieșirea din necaz pe care ți-a promis-o. Pentru că Dumnezeu nu găsește plăcere să ne lase pe mâna celui rău și să ne lase în neputințele noastre. Dumnezeul despre care eu vă vorbesc a spus, apropiați-vă cu încredere de tronul Harului, pentru ca să fiți ajutați la vreme de nevoie. Vreau să vedem din Biserica Emanuel. Eu sunt în nevoie. Care este în nevoie în Biserica Emanuel? Ia să vedem. Cine este în nevoie? Cei ce n-au ridicat mâna în sus au nevoie de reparat auzul. Au nevoie de reparat auzul. Cine nu este în nevoie? Ai tu toate lucrurile? Nu le avem pe toate, dar le avem pe Iisus Hristos. Și împreună cu El primim de la Dumnezeu toate lucrurile. Prin urmare, prima culoare este că acest frumos dar de la Dumnezeu, credința, își însușește promisiunile divine. Al doilea A doua culoare a credinței. Credința deplinge opusul ei. Deplinge opusul ei. Uitați-vă în numărul 14 cu 6. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele. Este o culoare a durerii, a compasiunii. Pentru că opusul credinței este necredința. Este lipsa de curaj. Este rebeliunea. Este darea înapoi. Cum să nu te întristezi? Cum să nu te întristezi de necredință când ai pe Domnul de partea ta și tu tot te plângi? Ai harul îndurărilor sale și tu tot așa rămâi. Te apără împotriva vrăjmașilor tăi. Cum am spus, lăsați pe urieși pe seama Domnului, că nu trebuie să vă luptați cu ei, trebuie numai să mergeți să-i căsăpiți după ce i-a pus Domnul la punct și să le luați prada, că a trimis viespele înaintea voastră. Îți vindecă toate bolile tale, Psalmul 103 cu versetul 3. Dumnezeu este de partea ta. Cum să nu deplângi opusul credinței, necredința, când în cuvântul Domnului spune doar tu și cu Dumnezeu, tu și cu Dumnezeu, voi doi, puteți să stați împotriva unei oștiri înarmate și să săriți peste cele mai întărite ziduri, deci să stați împotriva la cea mai mare opoziție, Psalmul 18 cu versetul 29. Nu scrie în cuvântul Domnului că noi răsturnăm izvodirile minții, noi răsturnăm gândirea anti-Dumnezeu și orice opoziție și orice vine împotriva noastră cu credința în Domnul Iisus Hristos, putem să nimicim orice cetate întărită, orice zid întărit. De ce? Pentru că bătăliile nu sunt ale noastre. Bătăliile sunt ale Domnului. Războaiele nu sunt ale noastre. Sunt ale Domnului. Și apoi mai avem încă un har aici. Îngerii lui Dumnezeu sunt de partea noastră. Psalmul 34 cu versetul 7. Și atunci, sigur, sigur, cum să nu deplângi lipsa credinței? Lipsa curajului. Cum să nu-ți sfâșii inima? Nu trebuie să ne tăiem costumele și să ne zgâriem mașinile. Nu. Ci trebuie să ne doară inima că lângă noi, oameni care au crescut în pocăință, au promisiunile lui Dumnezeu, trăiesc ca și când n-ar fi auzit niciodată despre ele și nu ar fi cunoscut niciodată puterea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, am citit un raport al poliției din New York și știți că New York este un oraș ultraliberal, ca și orașele din California, de fapt, San Francisco și Los Angeles. Era sărbătoarea Crăciunului și în acest raport al poliției, deci unul din polițai care a fost pe stradă patrulând și verificând circulația, a văzut acest accident în fața lui. Era o vreme ploioasă și nu numai ploioasă, era ploaie din aceea cu polei, s-a făcut polei, cum ploua, îngheța. Și mașina aceasta care vine, polițaia a văzut, are doi șoferi. Și venea cu viteză destul de mare pe poleiul care era acolo, n-a putut să oprească pentru că pe polei n-a putut să pună frâna și mașina a derapat să evite un accident care putea să-l facă, era deci pe stradă, în oraș. S-a dus mașina peste cap de câteva ori și a căzut lateral de în partea necarosabilă a șoselei. Și poliția de dincolo a venit ca să Fac raportul. L-a scos pe șofer, că mașina era întoarsă cu roțile în sus, l-a scos pe șofer de acolo și a zis, unde-i partenerul tău cu care ai fost în mașină? Că șoferul, deci era un singur pasager în mașină. Și omul a spus, n-am avut niciun partener. Am fost singur în mașină. Cum ai fost singur în mașină? Că noi doi am fost de partea cealaltă și am văzut că nu te poți opri și că faci accident. Tu stăteai pe scaunul pasagerului, deci tu stăteai pe scaunul pasagerului și cel care conducea era un bărbat îmbrăcat în alb. Cum n-ai fost cu altcineva în mașină? Și a spus, n-am fost cu nimeni. Uite, eu cum am plecat de la părinți, am venit să-mi vizitez, am vizitat părinții și acum mă duceam spre casă. Este drept că am prins poleiul, poate viteza n-a fost care trebuie, dar am fost singur în mașină, n-am fost cu nimeni. Și polițaiul scrie acolo, circulație inexplicabilă, pasageri inexplicabili. Sigur că a fost acolo Îngerul Domnului, în mașină cu el. Și nu numai atâta, când a venit Îngerul Domnului, mă gândesc eu așa după priceperea mea, care e destul de bună, mulțumesc, că l-o fi luat de chică și l-o mutat pe scaunul celălalt. Și el n-a știut că a fost mutat pe scaunul celălalt. Și a luat Îngerul conducerea. A luat Îngerul conducerea. Pentru că atunci când l-au scos de acolo, l-au scos de la scaunul pasagerului și încă în centură, era în centură. Dumnezeu este un Dumnezeu făcător de minuni, făcător de minuni. Și minunile pe care le face El depășesc rațiunea umană. De ce? Pentru că așa ne-a promis El, fiindcă El este un Dumnezeu atot cunoscător, atot puternic și mai ales plin de dragoste pentru fiii oamenilor, mai ales pentru biserica sa, pentru fiii săi. Una din culorile credinței este o culoare sumbră. Credința deplânge opusul ei. 3. Credința se rează în totalitate pe Domnul. Numeri 14, 8 la 9. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oameni din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Mărit să fie Domnul. Este culoarea strălucitoare a curajului. Pentru că în intrarea în făgăduințele lui Dumnezeu, în intrarea în posesia darurilor lui Dumnezeu, a lucrurilor pe care le-a pregătit pentru noi, nu ne bazăm pe puterea noastră, ci ne bazăm pe Domnul. Întreabă-te, care uriaș îi poate sta lui Dumnezeu în față? Care uriaș? Care mare îi poate sta în față? Uitați-vă în Scriptură la Domnul Iisus Hristos. Când a venit, una din întâlnirile lui Iisus Hristos a fost cu acest demoniac pe care oamenii îl ocoleau în gadareni, pentru că era o legiune de draci în el, îl ocoleau pentru că se temeau să treacă pe lângă el. Rupea lanțuri, rupea pietre, nu putea să fie ținut de nimeni. Dar când l-a văzut pe Iisus Hristos, cât a fost el de sălbatic, și cât a fost el de crunt și de terorizant pentru fiii oamenilor, demonii din el l-au recunoscut. L-au recunoscut pentru că Iisus Hristos este stăpân peste toate lucrurile. Și de aceea trebuie să te rezem pe Domnul în toate lucrurile. L-au văzut și au zis ce întrebare au pus. Îmi place această întrebare. Și ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Sigur! Meritați altceva? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Și dracii care nu cred în Domnul, nu vor să creadă în Domnul, au trebuit să se umilească, să se roage Domnului. Cuvântul Domnului spune, și îi rugau stăruitori să nu-i trimită din ținutul acela. Trebuie să te rezem pe Domnul.
Marea ascultă de glasul Domnului.
Suntem aici la țărmul Pacificului. Dacă n-ați înțeles ce înseamnă că marea ascultă de glasul Domnului, puneți-vă numai această întrebare. Cum se face că atâtea râuri puternice, mari, atâtea ploi, atâtea zăpadă care se topește pe munți, toată curge în ocean, în România, la Marea Neagră, acolo, nu? Și Domnul a zis, ce ziceți de marea asta înfuriată? Vă sperie? Da, ne sperie. Ei, uite cum am îmblânzit eu. Am pus niște nisip, acum nisipul nu este așa de puternic. Am pus niște nisip așa pe margine și am zis, peste nisip să nu treci. Peste nisip să nu treci. Cât îi fi de furioasă, taci fără gură. Vii până ce unde e nisipul și te întorci înapoi. Îl ascultă marea. Îl ascultă. De ce trebuie să te rezimi pe bunătatea lui Dumnezeu? În Psalmul 20, versetele 7 și 8, foarte cunoscut pasaj. Unii se bizuiesc pe cailor, alții pe Mercedes, pe tancurile lor, pe rachetele lor, pe carele lor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru, pe numele lui Iisus Hristos, nume care e mai presus de orice nume. Pentru că în acest nume se ridică cerul, în acest nume se pleacă pământul, în acest nume cel rău îl lingușește și spune nu ne trimite în adânc și în acest nume și cei de sub pământ, cei ce au murit deja, sufletele lor și duhurile lor, acest nume îl recunosc, pentru că numele lui este mai presus de orice nume și vine în foarte scurt timp vremea aceea când veți vedea, vom vedea cu ochii noștri că orice genunche a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ se vor pleca tot timpul în fața lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce va fi în mileniu când Domnul Iisus Hristos va domni pe pământ. Îmi este greu să-mi imaginez, nu să cred, să-mi imaginez când Iisus Hristos îl va lua pe David care va domni împreună cu el la Ierusalim, mă va chema și pe mine și pe tine și va zice, haideți să facem un safari prin Africa. Și vom merge cu Domnul Iisus Hristos să facem un safari prin Africa. Și poate că va fi cineva ispitit să-l întrebe, nu luăm niște puști, că s-ar putea să întâlnim niște lei, niște leoparzi, niște hipopotami. Și a spus Domnul, ia uitați-vă. Și o turmă de lei au apărut. Și când a apărut turma de lei și l-au văzut pe Iisus Hristos, și-au pus slăbuțele așa și s-au plecat în fața lui. Nu-i poveste. Așa va fi. Pentru că Domnul nostru este stăpânul tuturor lucrurilor. Copilul se va juca cu vipera, boul va paște împreună cu leul și mielul va împinge pe leu și va spune mâncă tu mai încolo că eu trebuie să mănânc aici. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos va fi Domnul întregului pământ și a întregului univers. De aceea, frați și surori, credința se rează în totalitate pe Domnul, nu pe noi, nu pe puterea noastră. Apoi, în al patrulea rând, credința urmează pe Domnul peste tot. Este culoarea roșie a dependenței de Domnul Iisus Hristos. Numeri 14 cu 24. Iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea. În totul. Și de ce trebuie să-L urmăm? Pentru că El este păstorul nostru. Dacă nu credem lucrul acesta, citim deja Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni otrăvite. Verzi. Mă duce la ape tulburi. De odihnă. Îmi înviorează sufletul. Masa mea este întinsă. Vrăjmașii se uită la mine. Cum este ăsta liniștit și mănâncă când noi suntem aici în jur cu puștile întinse spre el? Și Domnul spune, i-am deschis ochii, s-a uitat și a văzut că-s mai mulți cu noi decât cu vrăjmașii. Mărit să fie Domnul. Asta înseamnă să-L urmezi pe Domnul peste tot. Apoi, El nu ne duce în ispită. Dacă El merge înaintea noastră, știți că ne-a învățat rugăciunea, vă aduc aminte, pentru că așa trebuie să ne ajute într-un mesaj ca și acesta. El ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru și parte din rugăciunea Tatăl nostru este aceasta. Și nu ne duce pe noi în ispită. Foarte mulți înțeleg greșit pasajul acesta. Ce însemnează? Că Domnul ne ispitește? Nu, nu. În cuvântul Domnului, în Iacob 1 cu 15, 16, 17 spune, Dumnezeu nu poate fi ispitit să ispitească pe cineva. Dar ce însemnează și nu ne duce pe noi în ispită? Hai să spun ce însemnează lucrul acesta, pentru că te vei bucura sau să-ți aduc aminte dacă ai uitat. Asta însemnează următorul lucru, că Dumnezeu are o capacitate pe care noi nu avem, nici îngerii nu o au, și capacitatea aceasta pe care numai Dumnezeu o are se numește precunoaștere. Precunoaștere înseamnă cunoaștere mai dinainte. Și Dumnezeu vede înainte ce îmi stă mie în față și vede că în față cel rău mi-a întins o ispită. Și vede că cel rău mi-a săpat o groapă. Și vede că cel rău și-a pus în plan să atenteze la viața mea, la casa mea, la familia mea, la sănătatea mea. Și Domnul mi-a zis, în fiecare dimineață când te scoli, roagă-te și să-mi spui, și nu mă duce în ispită. Adică, Doamne, pentru că Tu ai precunoaștere și vezi ce-mi stă în față, nu mă duce prin mijlocul încercărilor, du-mă pe lângă ele. Amin? Nu-i mai ușor așa? Dacă Domnul ne-a învățat să ne rugăm așa, asta nu semnează că fugim de necazuri. A zis, rogați-vă și nu ne duce în ispită, nu ne duce prin groapă, du-ne pe lângă groapă, Doamne. Dacă vine diavolul la tine, cum a venit pentru Iov și a zis, vreau să-l umplu pe Gog de bube din cap și până în tălp, Doamne, nu mă duce pe acolo. Ai dreptul să te rogi. Și Domnul are bucuria să te apere. Este bucuria să te apere. Pentru că însemnează că mergi întru totul după El. Mergând înaintea noastră, El este primul care întâlnește urieșii, dacă merge înaintea noastră. E primul care dă peste problemele noastre. Și de aceea avem certitudinea că vom birui. Caleb a privit în felul acesta și a zis, dă-mi mie Hebronul. Știu că acolo locuiesc fiii lui Anac. Deci, ultima rămășiță de urieși din zona aceea. Dă-mi Hebronul. Domnul va fi cu mine. Și măcar că am 85 de ani, așa îi spune lui Iosua, măcar că am 85 de ani, mă voi duce și mă voi lupta cu ei și Domnul îmi va da și Hebronul și muntele din jurul Hebronului. Și i-a dat? I-a dat. Glorie Domnului! Și apoi, în al cincilea rând și în ultimul rând, este credința aduce pe Domnul de partea noastră. Este culoarea strălucitoare și albă a biruinței prin Domnul Iisus. Numeri 14 cu 24, partea finală, spune, pentru că m-a urmat în totul Caleb, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Domnul îți dă ce-ți dorește inima. Psalmul 37 cu 4. L-aduce credința pe Domnul de partea ta. El va lucra pentru tine, Psalmul 37 cu 5. Vei fi un moștenitor în pace, Psalmul 37 cu 11. Vei fi ridicat în ochii oamenilor, Psalmul 37 cu 34. Și încă ceva, vei vedea pieirea celor răi. Nu te ruga niciodată. În Israel aveau dreptul să se roage, pentru că ei aveau o lege pe care noi nu avem. De-aia noi avem legea Duhului de viață, nu avem legea lui Moise. Și înțelegeți acum când v-am vorbit despre lege și unii s-au ispitit și au zis, acum spune fratele Gog că legea lui Moise nu-i pentru biserică astăzi. Nu-i pentru biserică, a fost pentru Israel. Și în parte din legea lui Moise pe care au avut-o israeliții era aceasta. Doamne, îi tai în bucăți, nimicește-i, Doamne, rupe-le picioarele. Noi nu ne rugăm. pentru că era legea talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață. Iar noi, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă fac rău. Nu vă răzbunați singuri. Răzbunarea este a Domnului. Tu rămâi și cu mine să rămânem credincioși. Și dacă cei care ne-au făcut rău nu vor să se pocăiască și le merge bine probabil și acum și vor zice ce a crezut Gog sau ce a crezut Maria sau ce a crezut nu știu care, că dacă mă ating de el sau mă ating de casa lui sau i-am mai făcut o poveste pe internet sau nu știu ce am făcut, mi se întâmplă ceva, să nu creadă că nu se întâmplă nimic. Nu te pocăi, dragul meu, și să vezi cum te ajunge. Să vezi cum te ajunge. Mi-e milă de tine și mă rog pentru tine să te ajute Domnul să te pocăiești. Și să ne ajute Domnul să fim oameni pocăiți, pentru ca îndurarea Domnului să rămână cu noi și să rămână peste noi. În concluzie, te întreb în numele Domnului Iisus, ce culoare are credința ta? Cum arată? Este roșul, culoarea dependenței de jertfa Domnului Iisus? Este albul strălucitor, culoarea credinței? Este și griu, de plângi, că în casa ta lucrurile nu merg bine, sau în viața ta, sau în sectorul în care slujești? Sau... Trebuie să ne uităm în cuvântul Domnului și să rugăm pe Domnul, așa cum l-au rugat apostolii, Doamne, mărește-ne credința. Amin? Ne ridicăm în picioare. Meditează la cuvântul pe care l-ai auzit. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este al meu, nu este al oamenilor. Nu este al lui Moise. Este al lui Dumnezeu. Este un cuvânt pentru noi, pentru binele nostru și pentru viața noastră. Așa cum stăm ridicați, mulțumim Domnului pentru cuvânt și ne rugăm ca Domnul să pună cuvântul său în inimă și prin acest cuvânt să creștem. Și parte din creștere este să creștem și în credință. Amin.